Velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thysen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen. Sidste uge snakkede vi jo lidt om Stine Bosse, og siden så har hun jo været et smut i Q og K. Og ja, kan man kalde det græd ud, hvis man skal være lidt hård?
Ja, altså, ja, det synes jeg lidt kommer an på, hvordan man går til det på. Men for hende synes jeg godt, man kan bruge ordet græd ud, fordi hun jo trækker offerkortet. Hvis jeg lige, altså jeg tænker jo, hun oplever den her, altså hun bliver dybest set gjort til grin. Det er sådan den overordnede fornemmelse, hun må sidde med bagefter. Går ud og forsvarer sig, altså på X i hvert fald, hvad jeg har set med, at fortæller, at hun var i Italien, og det var en hård, arbejdede hårdt, og så gik det lidt stærkt, og hun laver jo netop også en ny fejl, som vi jo egentlig ikke helt køber, men det mener hun jo, at hun kommer til at skrive, Ungarn er ikke medlem af EU, og hun mente Ukraine, så hun laver ligesom noget igen, og det er sådan, hendes reaktion er ikke specielt sådan, ej, hvor er det pinligt, at man gør sådan noget. Hvis hun spurgte mig og sagt, Anna, hvad synes du, jeg skal gøre? Jeg synes, du har forklaret, at det var efter en hård eller arbejdsdag i Tallinn, du er på arbejde, du har været for hurtig, jeg vil nok ikke bruge mere krudt på det.
Nej.
Og så vil hun sige, nå, men jeg vil gøre noget. Så synes jeg kun, du kan bruge sådan lidt, altså indrøm, at det er en, skriv kæmpe fejl, kæmpe fejl, altså ligesom gå imod noget af kritikken og sige, ja, jeg kan godt se, det virker jo fuldstændig overfladisk, at man ikke kan finde ud af at skrive navnet, men det var altså, fordi det var nok sådan noget, jeg havde rådgivet hende om, men jeg vil så omvendt også tænke, at det er jo Stine Bosse, hun er jo ikke kendt for, altså hun er ikke kendt for at være super humoristisk, hun er ikke kendt for at være sådan, altså hun, den der sådan selvironi, den virker ikke rigtig, som om hun har den.
Så, nej, det er mig ikke, altså, ikke rigtig overskud.
Nej, det gør det ligesom aldrig ved hende. Nej. Altså, det er det, der lidt er problemet, synes jeg. At hun, og det er derfor, hun også vælger, synes jeg, en Henrik Qvortrup er jo en af dem, der lynhurtigt gør grin med hende. Altså, hvis man endelig skal skrive noget om en afdød, så er der en mindste for at stave navnet rigtigt. Det er vist det, han skriver.
Ja. Altså det der
og han med, har jo et kendt podcastsystem, eller podcast, en stor podcast, der hedder Q&K, hvor han taler om hvad der foregår i medierne. Og det, der vel er hans anledning til at sige, at hun kan være med, fordi det kan, altså, han ringer måske til hende, det er jo, at hun bliver til grin. Ja. Det er jo ikke, altså, han er jo ikke, det er jo ikke et politisk, altså, hvor han siger, hvorfor skriver du, som du skriver? Det er jo mere, hvorfor går Medie Danmark laver jo også grin med hende? Altså, det gør BT og Ekstra Bladet. Alle laver grin med hende. Og det er vel det, hun vælger som et tale ud sted. Hun går ud fra, hun får masser af tid i forhold til at skrive et eller andet kort på X eller Facebook. Så tror du ikke, det er det, der er strategien bag hende, bag hendes valg?
Jo, men det, man kan sige med hendes strategi, man kan dele strategien op i to. Et er, hvis hun vitterligt vil gå ud og sige noget, så netop det her med, okay, prøv at være det selvironisk, og lægge dig fladt ned, og grin lidt af det, lang dag, og så videre. Men det næste spørgsmål er, har du virkelig brug for et podcastformat for at tale ud?
Ja.
Er sagen så stor?
Ja, eller gør du den? Jamen, det mener jo godt, man kunne. Men så bliver man nødt til at tage den der selvironi med sig. Og så tror jeg egentlig nu, jeg kender jo Henrik ret godt, men jeg tror egentlig ikke, han gad at lægge podcast-tid til, hvis hun bare sad og sagde, kom nu, det var en kæmpe fejl. Det er jeg simpelthen så ked af, fordi jeg kan jo godt se, det virker mega overfladisk og sådan noget. Så tror jeg bare, hans format ikke var det rigtige, fordi han vil jo gerne have konfrontationen. Og den må hun jo have leveret til ham i en eller anden telefonsamtale inden, hvor hun siger, jeg føler mig virkelig dårligt behandlet. Det er jo det, han har brug for i sin podcast. Han gider da ikke sidde og sige, ej, det var også sjovt, og så går hun ud igen. Ja. Og det er jo der, jeg synes, hun, undskyld, jeg siger det, misforstår Q&K's format. Hmm. At det er et konfliktformat.
Ja.
Altså jeg er bare sådan, hvorfor skulle du, og hvis hun vil lave konflikt, jeg vil jo tænke, hvorfor skulle man lave konflikt? Man har 800 politiske sager. Hvorfor skulle man så bruge det her til at lave konflikt på? Jeg vil da hellere lave konflikt, hvor jeg diskuterer inde i et eller andet politisk program med en eller anden politisk modstander, der siger et eller andet, man er fuldstændig uenig med. Hvad er ideen med at gå ind i et format, hvor det handler om at trække offerkortet Og det er jo det, hun gør på en vildere måde, end jeg havde troet.
Ja, fordi hvis man tager sagens substans, som jo egentlig ikke er synderligt kødfuld, så kan man sige, hjemler det, at hun skal inddrage sine børn og børnebørn, at hun skal inddrage den store debat, vi har for tiden omkring tonen i den politiske debat, om det med, at folk ikke har lyst til at stille op til forskellige offentlige poster, fordi at de er bange for at blive hånet og det ene og det andet. Altså, hun slår et alt for stort brød op i forhold til en samfundsdebat, som denne her sag overhovedet ikke falder ind under, efter min mening.
Fuldstændig korrekt, og derfor mener jeg jo også, at hendes vurdering, hendes kommunikationsstrategi er helt off. Men jeg må også bare nødt til at sige, og jeg møder dem jo tit. Altså, du kan jo ikke sige, altså, hvis der er nogen, der har sagt, ah, tror du ikke, det er dumt at gå ind i Q&K og lave sådan en kæmpe ballade ud af det? Skulle du ikke bruge dit krudt på noget andet? Der kunne jeg jo forestille mig, hun var sådan en, der sagde, nej, det vil jeg gerne. Altså, ja. Ja. Men jeg synes, eller det går vi to, synes jo egentlig bare, hun gør ondt værre. Fordi, altså, at trække og sige, at hendes børnebørn, der læser en på Ekstrabladet måske, det er vel sådan noget, de læser, altså, hvor der bliver virkelig gjort grin til med hende. Og ja. Så går, at hun ikke kan stave og alt det der, det er vel rimelig harmløst. Hvis de virkelig skal føle, at det er synd for mormor eller farmor, og måske også sige, at det er synd for dem selv, så skal de jo ind i et kommentarspor, hvor folk sviner hende for hende. Men ved du hvad? Det gør de altså hver dag alligevel. Hun får jo så mange stryg. Så hun kunne jo sige, at det er synd for hendes børnebørn hver dag.
Ja, og det er jo netop det, der er også, kan man sige, faren ved, at hun går ud med den her historie, fordi der skal jo nok komme noget nyt på et eller andet tidspunkt.
Det er simpelthen for lille, den her.
Ja, altså hun skal
og
jo også
det er underskudsagtigt at gå ud og blive ked og sige, og det hun så også gør, som er et vildt greb, det er, man vil jo ikke sige, at man selv er ked af det. Mm. Så bruger man ens børnebørn. Altså, det er også... en ting er, så må man jo bare sige, at man selv er ked af det, men at det er synd for ens børnebørn, at hun har skrevet Jørgen Leths navn, altså forkert, det er jo... Altså, det er jo det gør hun... Jeg synes bare, det gør hende endnu mere sårbar.
For
både næste gang og i den her... Altså, jeg vil sige... Hun skal sige til børnebørn, nu går jeg i Q&K, men det må I slet ikke høre.
Mm.
Fordi nu bliver det endnu værre for jer.
Ja.
Fordi nu bliver jeg endnu mere til grin.
Ja, og det er jo også... Altså, man kan sige, hun for sin egen personlige... strategi, så er det jo heller ikke en synderlig god idé at trække på en i forvejen slidt kassekredit, hvis hun går ud hver gang og siger, det her det er mobning, hvis sagen er så lille som den er, fordi hvad så, hvis der sker noget reelt stort? Altså, hun kan jo ikke bare...
Hun har jo en record, vi... Altså, det tror jeg da også, vi omtaler jo alle dem, hun har lavet. Og det er bare sådan noget med kommunikation. Der er sikkert mange derude, der har lavet fejl. Mm-hmm. Også i hendes kaliber. Men når der først er fokus på hende, så bliver det jo ved. Så er der ingen, der gider at sidde og travle nettet igennem for at se, hvad andre er politikere. Hun ligger bare lige på... Det bliver bare serveret på den tallerken.
Ja.
Eller på et sølvfad. Det er ikke det, der alt. Og jeg tror bare, i hendes verden, der er det simpelthen for småt. Altså, hvorfor er det, at I går efter mig på det her? Kan I ikke se, at jeg er en politiker, der faktisk er ude med en mission?
Og det er jo det, der er fuldstændig paradokset. Hun synes, det er for småt, at vi går efter det. Hun synes til gengæld, det er stort nok, at hun skal i Q&K.
Og det giver seriøst dårlig branding.
Ja.
Fordi folk mister jo sådan respekten for hende. Kan man sige det sådan? Altså hvis det er det, som du og trækker den helt op i det der med tonen. Altså jeg synes, hun skriver vilde ting. Om politiske modstandere. Så kan man sige, at hun går altid efter bolden. Det synes jeg måske ikke helt. Hun er faktisk en af dem, der sådan... Altså, hun er meget sådan heldig med det, hun mener. Så hun er god. Altså, hun kan hurtigt komme ud i sådan noget udskamning af andre mennesker. Og nogen, hun kan også sætte dem sammen med nogle billeder, som er meget grimme. Altså, som man synes dårligere om de der mennesker, hvis man mener, hun har ret. Så jeg synes simpelthen, at... Og det er det, jeg nogle gange siger, når vi sidder her og taler sådan nørder ned i det... Så er der nogen, der skriver til mig måske og siger, ej, jeg er tandlæge i Kalundborg, eller jeg er langturschauffør fra Aalborg. Men når jeg hører ja, så kan jeg godt forstå mellemregningerne. Jeg synes jo bare, hun er en idiot.
Mm.
Men nu forstår jeg egentlig, hvad det er, hun kunne gøre anderledes. Og det er jo det, der er mit arbejde normalt. Det er jo at hjælpe folk til ikke at grave sig dybere ned i et hul. Altså, kan du følge mig?
Ja, netop, ikke? Og i Stine Bosses tilfælde, der havde jo, sådan som jeg også hører dig, det allerbedste været at sige, lad være råd at kommentere på det. Og hvis du altså skal, så skal du gøre det med et overskud og en selvironisk distance.
Ja, men det der, og det er der, man nogle gange, synes jeg, skal tænke sig om og snakke med nogle andre, der måske har lidt forstand på det. Fordi det, der kunne afholde hende fra at joke lidt med sin egen dumhed, det er jo, at det er en mand, der er død.
Mm.
Altså, ja. Så det kan hurtigt blive sådan noget, nå, nu skal vi pludselig tale om. Men man kunne godt gøre det sådan respekt. Jeg er ked af, jeg kan godt se, at når man i skyndingen får skrevet et navn helt forkert, og det, jeg tror faktisk, jeg kom til at tænke på en tidligere kollega, så virker det provokerende, fordi at det virker som om, man er overfladisk over for ham, der er død.
Ja.
Men det var ikke meningen. Altså, og det er jo det, jeg kalder det altid et processvar. Så går man ind og fortæller, hvorfor. Og så afskærer man sig jo for den oplagte kritik.
Mm.
Ikke? Fordi hun ligesom ikke, hun kan godt forstå, hvorfor folk griner af hende. Og det, der virker for mig med kur og kor og alt det, det er, at hun lige præcis ikke kan forstå noget som helst.
Ja, altså for hende bliver det en form for, nu skal I høre min, altså et er jo selvfølgelig, hvis du går ind og fortæller i processen min version af sagen, men det bliver jo netop fuldstændig frataget, altså hun siger, hun har et lang dag i Tallinn og så videre, men det er jo faktisk, er det jo ikke processen, hun er synderligt interesseret i mere end at komme med en bredside mod, hvordan det er, vi snakker til hinanden.
Ja, og så gør hun også noget, som jeg ofte påpeger, når jeg rådgiver i kriser, det er, at hun siger jo i starten, det gør hun jo også i K&K, at hun lægger sig fladt ned. Men det gør hun bare ikke.
Nej.
Og det bliver faktisk rigtig provokerende at høre på. Altså, hun får ligesom den der sådan irriterede, jeg har jo sagt undskyld. Kan I fatte det dog?
Ja.
Og det er jo der, jeg kommer med mine virkelig gamle traver. Kommunikation foregår på modtagerens præmis.
Ja.
Altså, jeg kan ikke fatte det. Det var en lille fejl. Jeg har sagt, undskyld, vi skal videre. Nej, vi skal ikke videre, før at dine, lige ved at sige haters, eller i hvert fald sådan nogle kritiske røster, at de forstår dig.
Ja.
Og det er der, hun fucker fuldstændig op. Altså, når man siger undskyld for noget, så skal man jo ikke sige det, mens man stamper i jorden og siger, kan I ikke høre, jeg siger undskyld? Altså,
bare, jamen, det er jo det. Altså, hun siger, nu har jeg sagt undskyld, nu skal I høre, hvad der er galt med jer.
Ja.
Altså,
og den undskyldning er fuldstændig ligegyldig så.
Ja, fordi så ophæver den sig selv jo. Ja, altså.
Og man kender det jo fra parforhold. Ja, ja. Jeg har sgu da sagt undskyld, men du er fandme da også en idiot. Altså, man kan jo lige så godt lade være med det der undskyldning så.
Ja.
Man fratager selve begrebet sin værdi.
Ja, altså det der med, at ens undskyldning kommer altså med en pris. Og den forventer hun, at modtagerne betaler.
Ja, fordi jeg har lavet en fejl. Ja, jeg har sagt undskyld, men I bliver ved. Hvad fanden bilder jeg ind? Ja. Så bliver den der undskyldning, den er altså ud af ligningen for 100 år siden. Fordi hun siger bare undskyld, fordi nogen... Altså, jeg ved egentlig ikke... Altså, man kan blive lidt forvirret over, hvorfor hun egentlig siger undskyld. Fordi der er jo ikke noget at sige undskyld, for hun kunne også bare sige, hold nu jeres kæft, jeg har lavet en fejl.
Ja, der er ikke nogen, der er kommet til skade.
Eller ikke, vel?
Nej.
Alle kunne lave fejl. Og så siger folk, ja, men du er politiker, og du kunne måske lige kigge dine ting igennem. Det er jo der, jeg tror godt, hun ved, at hun er presset på, at folk siger, hvis det skal gå så hurtigt med at death-bragge,
ja.
Så er det jo ikke, fordi du har nogen følelser for Jørgen Leth.
Nej.
Så er det bare for at promovere dig selv. Og det er også den kontekst, hun glemmer. Fordi der er alle mulige andre, der også har sat åndssvage billeder op med ham og fortalt om, hvor fedt det var at møde ham og fortalt om sig selv. Den kontekst glemmer hun jo også.
Mm.
At den synes folk jo er latterlig, eller mange gør.
Ja.
Jeg har også talt med folk om det her, bare sådan også om Stine Bosse, hvor jeg kan mærke, at nogen holder bare mund. Så tænker jeg, hvorfor siger de ikke noget? Så kan jeg da komme i tanke om, det er sgu da, fordi de selv har skrevet et eller andet lamt omslag med ham. Så skulle de faktisk ikke have sagt noget om Stine Bosse, der er vel?
Nej.
Og det har jeg jo ikke tænkt på, for jeg glor jo ikke på alt det der. Og jeg har holdt op med det.
Ja.
Altså med sådan noget, med kendte mennesker. Fordi jeg synes, det, altså hvis jeg skulle, jeg tænkte med Jørgen Leth, hvis jeg skulle gøre noget, så ville jeg sætte billedet op af ham, hvor jeg synes, han så super cool og ud. Eller jeg vil sætte noget op med det der Tour de France, fordi han ligesom revolutionerede det. Og så lige som kommunikationsrådgiveren, kriserådgiveren siger, hvad skal jeg sige, når en eller anden skriver, var det ikke ham med kokkepigen?
Mm.
Hvad skal jeg så skrive? Så bliver jeg jo nødt til at skrive, det er jeg da ligeglad med, fordi det... Fordi ellers havde jeg vel lagt et billede op af det også og sagt, ja, ja. Så jeg tænkte, den her skal jeg bare slet ikke blande mig i, vel?
Nej, altså der er mange, altså man kan sige, der er mange fælder i det, fordi at diskussionen er jo ikke gået så meget på, hvad Stine Bosse har lavet af forkert navn, mere end, kan man hylde en mand, som også havde den historie?
Ja, ja, så der har både været death bragging, altså ja. Uanset hvad han var for en, så virker det dumt at lægge 18 billeder op med ham og en selv, altså sådan, hvorfor kan du ikke nøjes med et af ham, eller et af jer to, og så synes jeg også med teksten, men... Men det, der er problemet, synes jeg, med nogle af de der death-bragging, der ligger billeder op, det er, at jeg har lagt mærke til, at nogle af teksterne er faktisk rigtig fine.
Mm.
Men folk læser ikke de tekster.
Nej.
De ser bare billedet.
Ja.
Og så bliver det efterladt indtryk. Se mig, se mig, sammen med Jørgen Leth, som jeg heller ikke kan finde ud af at stave navnet på.
Ja.
Så det er en lille sag, men jeg synes egentlig, den er meget god sådan branding-wise, ikke?
Jo, altså man kan sige, at det havde været en oplagt sag, der kunne have gået i sig selv, fordi vi er så hurtigt videre med sådan noget. Og ja. Også fordi, at Stine Bosse i forvejen har været lidt uheldig på Twitter og sociale medier, så man bare har sagt, nå, det er endnu en Stine Bosse eller et eller andet. Og så havde vi glemt det. Og så, altså, bare for at sige det til sidst, hun har jo ikke gjort noget ulovligt. Der er ikke nogen, der er kommet til skade. Der er ikke noget at sige undskyld for. Men i stedet så bliver det en sag, hvor at man trækker det op på de helt store linjer, og det bliver sådan nærmest en skriftestol, hun skal ind i, og det ene, altså den er røget helt ud af proportioner.
Fuldstændig. Og der, men det, der kommer ud af det, det er, at hendes personlige branding tager skade.
Ja.
Der er andre hissige personer.
Det må man sige.
I verden.
Vi skal til filmens verden. Der kommer jo en ny film her den 20. november, der hedder Hercules falder, og den har Dar Salim i hovedrollen, og den er instrueret af Christian Bonke. Og,
eller er den nu det?
Eller er den nu det? Fordi det kunne jo godt være, at der var en medinstruktør, både på set, eller bare en medinstruktør. Det er det, konflikten i det hele taget handler om. Altså, den her film, som jo... er, hvad kan man sige, handler om veteranernes historie, altså de veteraner, der har været i krig for Danmark, og som sagt har Dar Salim i hovedrollen. Den var jo en idé, som Christian Bonke fik for nogle år siden, og så har han altså besluttet, at den skulle være hans skuespilsfilm, eller skuespilsfilm, spillefilmsdebut. Og den har han fået 7 millioner kroner af til Filminstituttet til at lave, og dem har han fået primært fordi, at Dar Salim var med i hovedrollen. Så er det gået ret hurtigt op for Christian Bonke, han måske er kommet lidt ud på dyb vand i forhold til, hvor stort et projekt sådan en spillefilm er. Fordi det, han har lavet hidtil, det har været dokumentarfilm. Og det betyder, at Dar Salim jo så er gået ind og tilbudt sin hjælp til instruktion af veteraner. Der er jo rigtige veteraner med i den her film. Og har også været med i klipperummet og sådan generel instruktion. Og det har altså ført til en konflikt, hvor Christian Bonke føler, at hans rolle er undermineret totalt.
Ja.
Og så fyrer det jo med beskyldninger fra den ene og den anden side. Altså Christian Bonke har jo meldt nærmest Dar Salim til sin egen fagforening, Instruktørernes Forening, og sagt, at han har skabt et psykisk nedbrydende arbejdsmiljø, og at han simpelthen føler, at ja, altså han føler, at hans rolle er blevet kapret, simpelthen.
Ja, altså, jeg ser det, opfatter det som sådan et spørgsmål om magtbalance.
Ja.
Med, hvor altså den der kreative kontrol og selve forholdet mellem en instruktør, en debuterende spillefilmsinstruktør og en stjerne,
ja,
skuespiller. Det er magtforhold, altså jeg skal ikke sige, det er sådan me too, men det er sådan lidt omvendt. Det er ikke chefen, der tryner, medarbejderen. Det er medarbejderen, der tager over og føler Bonke i hvert fald, altså simpelthen underminerer fuldstændig hans nærmest selvværd og tro, altså jeg tror på sig selv, altså fordi han ligesom vil tage shinet og åbenbart kreditering og nærmest ansvaret for, at, at der er blevet en film. Bonke siger jo, eller det er ikke sikkert, det er ham, men de der, den der fagforening eller brancheforening, jeg ved ikke, om det er en fagforening, er de ikke chef for sådan nogen? Er det ikke en brancheforening mere så? Nå, men han siger i hvert fald, at undervejs i forløbet, så tror der Salim med at forlade det hele. Ja. Så, og velvidende, at, eller i hvert fald, så altså, mener han vel, at så har du ikke nogen film. Hvis jeg skrider, så det er, du har fået pengene på grund af mig, og nu er du så amatøragtig, at du ikke kan finde ud af det, og du vil ikke have mig til det, og du vil ikke kreditere mig. I'm out.
Ja, og der har jo også været noget, Weekendavisen har jo lavet den historie, der har været noget mailudveksling mellem Bonke og Salim, og altså, det er også hårde mails fra Salim til Bonke. Ja. Han skriver jo på et tidspunkt til ham, du var ikke i stand til at instruere den her film, eller i det hele taget. Altså, det vil sige, okay, det kan godt være, du tror, du er instruktør, men det kommer aldrig til at ske. Altså, det er jo næsten det, der står.
Mm.
Og han siger simpelthen, at prøv at høre, dine forventninger om at fortælle en historie, instruere osv., stemmer ikke overens med virkeligheden. Altså, det her kan du ikke, de evner har du ikke. Og jeg tror, at når en skuespiller, som du netop siger, en arbejdsmedarbejder, der lige pludselig går instruktøren sådan på klingen, så må det jo også være et prestigetab af dimensioner. Fordi det er jo ikke bare i forhold til den her film, som måske er hans hjertebarn, som han er gået med i mange år. Det er jo også hans fremtid som spillefilmsinstruktør, der bliver sået tvivl om. Og så er der jo hele krediteringen at sige, at jamen, netop fordi, at Dar Salim er så stor en stjerne, så har han ligesom kunne tro sig til at sige, at som du også netop sagde, enten så kommer jeg med som medinstruktør, eller også så skrider jeg for projektet, og så er filmen død.
Ja. Yeah. Men man mærker jo en kæmpe irritation fra Dar Salims side.
Ja.
Altså den der sådan helt, prøv at høre. Altså han siger jo også, at jeg arbejdede i det her fag i 20 år. Jeg har aldrig haft problemer. Jeg har været instruktør, jeg har været skuespiller. Det er første gang, jeg har det her problem. Jeg går faktisk ind og hjælper.
Mm.
Og prøv at se. Altså man, altså, og jeg er ikke sikker på, at de der mails, du lige har læst op eller sætninger, det er noget, han har ønsket skulle frem.
Nej.
Han vil gerne ligesom have starten, hvor det, altså fordi at det, hvor han ligesom bliver sådan en hjælper, fordi det går af helvede til. Og Salim har jo en del mennesker, der fra sættet, der siger, at det er fuldstændig rigtigt, at der Salim, han går ind og redder det her.
Ja.
Og der bliver også sådan en lidt faglig diskussion, synes jeg, at det er der Salim, der er jo rigtige veteraner med. Og det virker sådan som om, at dem har ham Bonke altså ikke haft styr på. Det er vel også, fordi de ikke er skuespillere jo. De har ikke den der selvvide, altså erfaring og faglige indsigt i, hvordan de skal opføre sig. Og det lyder i hvert fald som om, at der er Salim ved. Det har han så taget sig af. Så det virker også som om, at der er Salim simpelthen synes, at Bonke er pisse utaknemmelig.
Ja. Ja, sådan noget med at se, hvad jeg har reddet et projekt altså, det her.
Altså den der irritation. Han slet, altså han kan slet ikke styre det og skal, altså og det er vel også det der ligger i de der mails du læste op. Altså jeg har du altså da, man forestiller sig at da de kommer der er der op på et højt niveau deres diskussion, men det er jo ikke med brancheforeningen der. Han skriver jo du, så de må jo skrive personligt om det. Ikke?
Jo, jeg tror faktisk det må være.
At vide, altså, man gad godt at se hvad Bonkes svar eller hvad han siger i den dialog, om han bare siger, ej, jeg kan ikke finde ud af noget, eller han siger, hvad fanden bilder du derind, ikke?
Jo. Men altså... Altså,
der kommer også sådan en mærkelig faglighed fra det der branche, der siger, at det er et stort problem, sådan, det er, hvad hedder det sådan noget, det ved du, hvad hedder det sådan noget, det her, det er principielt for os.
Ja.
Hvornår kan en skuespiller komme og sige, at han også vil være instruktør? Vi bliver nødt til at sætte nogle grænser for, at hvis det nu er en instruktør eller en skuespiller, der er kommet med en god idé til en eller anden scene, der bliver mega fed, skal vedkommende så kunne sige, at det var altså faktisk mig, der instruerede det der. Så jeg ved ikke, om det er reelt principielt et problem, eller om det er noget, de gør for at gå ind og blande sig. For ellers bliver det lidt patetisk, de blander sig måske også, ikke?
Jo, altså jeg må indrømme, det står uklart for mig helt præcis, hvad der er der på spil i sådan en konstellation, hvor en skuespiller lige pludselig kræver at blive krediteret på en bestemt måde. Altså det jeg kan forstå på andre instruktører, det er, at det at være instruktør åbenbart altså, kræver meget mere end blot det, der foregår på sættet osv. Det er alle mulige andre ting, og derfor så har Bonke jo fået nogle, nogle støtter for, for enkelte instruktørers side, mens Salim ligesom har fået støtter fra producenten og medskuespillere osv. Altså, så der er en eller anden form for, hvad kan man sige, kunstnerisk faglig tvist her, som omverden ikke rigtig helt forstår, men som bliver en...
Som vi heller ikke ved, hvad reelt er. Det er klart, at instruktørerne og Bonke siger, at hvis han skal krediteres, så skulle han være en meget større del af processen og sådan noget. Men det bliver jo også lidt patetisk, fordi at det åbenbart har været så åbent for, også for de andre medvirkende og folk på sættet, at han ikke kunne finde ud af det. Altså, ja. Det er jo ikke sådan, at det er sådan, der er Salim, der synes, nu skal jeg gå ind kun. Altså, der sidder nogle mennesker og siger, altså hvis ikke han var gået ind, han har fucking reddet det her. Og det er vel den, hvor de er jo enige om, hvor meget den værdi, som Salim giver, hvad den betyder. Altså, hvor meget er den værd i forhold til at kunne stå på kreditering?
Ja, altså det, som jeg, sådan som jeg forstår, fordi først er der jo begrebet medinstruktør på set, og det må jo sige, det må være der filmen ligesom bliver optaget, ja. Og instrueret af skuespilleren.
Ja, det lyder også som om, at der er det begrænset lidt.
Ja, fordi sådan ryger han jo med ind i klipperummet, ja. Og det er vel der, han så siger, okay, I er med, jeg også har været med her.
Ja, nu er jeg altså med i alt for meget til, at jeg bare vil stå som en eller anden skide skuespiller.
Ja.
Det er jeg kan lige så godt sige, at jeg forstår ikke nogen af dem.
Nej,
altså han går... Vi er inde i noget... Altså, hvis det havde været sådan et parforhold, så synes jeg, at jeg var inde i sådan en soveværelse på en eller anden måde. Kan du følge mig? Det er sådan, ja. Hvad rager det os? I det her, det skulle I bare finde ud af.
Ja. Fordi altså, man aner overhovedet ikke, hvad det er, der er foregået. Det er påstand mod påstand, og der er støtter på begge sider. Så har vi altså en stor dansk stjerne og overfor en debuterende filminstruktør.
Ja, som åbenbart ikke, i hvert fald ikke fra starten, har været så bevidst om, hvor debuterende han var. Altså der bliver vel ude, og det er der, altså der bliver ligesom ude på i branchen måske sådan lidt, der er måske en årsag til, at han ikke har lavet spillefilm før. Altså det er sådan, ja. Og det der også bliver lidt... rodet i det her, og noget jeg... Det er, at det bliver sådan asymmetrisk, fordi det ikke er chefen, der kurer en medarbejder. Det er jo det, vi normalt er vant til. Nå. Det er den her lidt amatør-instruktør-agtig op imod en stjerne, der dels, altså, måske har gode hensigter, i hvert fald i starten, siger, at vi skal have styr på det, og nu skal jeg nok, men som ender med at blive pisse sur over ikke at blive anerkendt. Og han bliver jo endnu mere sur over, da han finder ud af, at den der forening er inde over, så bliver han rigtig sur. What the fuck? Altså, du går til boksen. Er det ikke sådan?
Jo, han vil ikke have siddende på sig, at han har været genstand for et psykisk...
Det er han selv sørget for, agtig ved ikke at have styr på sit shit.
Ja, han går langt, altså Salim går ud i et langt opslag på Facebook her 5. oktober og siger, at det handler om ære og ordentlighed. Og fortæller ligesom, hvad hans version er, hvad der er sket. Han er blevet hævet ind, fordi at Bonke havde slået for stort brød op med den her film. Og han gik ind og hjalp, det er noget, han har gjort før. Og han har arbejdet med det her, som du også sagde, i 20 år, og både nationalt og internationalt. Og han har altid opført sig på samme måde på alle sæt, og den her gang er heller ingen undtagelse. Og han står mildest talt meget uforstående over for, at Bonke skulle have haft den oplevelse, som han går ud og siger via sin forening, og også i Weekendavisen. Ikke? Så for ham handler det ikke længere så meget om kreditering, men mere hans personlige integritet.
Ja, og det er måske der, jeg mener, altså hvis jeg havde været rådgiver, havde jeg sagt, du skal simpelthen ikke bruge ordet ære om det her. Det lugter altså lidt, og manden er altså ikke etnisk dansk. Altså det der æresbegreb, det er noget, danskerne synes er, hvad skal man sige, opreklameret, så er det ære. Vi bruger det jo, når folk dør, æret være hans minde, men ellers er vores ære faktisk ikke noget, vi sådan går rundt og taler om. Altså hvis du med dit arbejde eller med din kæreste eller sådan noget, så er det jo ikke sådan, jeg er ramt på min ære. Altså det er sjældent, vi bruger det, ikke?
Jo, det hører en svunden tid til. Altså, ja. Altså det er, altså man kan sige, ære, det var jo noget, man, altså i den vestlige del af verden, der var ære jo noget, der eksisterede i sydstaterne i 1800-tallet, ikke? Hvor man duellerede, hvis ens ære var krænket. Ikke?
Og det vi forbinder ære med i Danmark nu, det er jo sådan noget æresrelateret kriminalitet og sådan noget, hvor vi, altså de fleste af os, vi står helt af, ikke? Altså fordi jeg siger, altså hvad er det? Så det der med at krænke min ære som hvad? Som skuespiller?
Ja, eller bare person.
Ja, det må det jo være.
Ja.
Men det er lidt uforståeligt. Og jeg synes også, at der er ikke noget Stine Boss over det, men der bliver eddermame gået til stålet i forhold til, at de har en film, som alle siger, inklusive dem selv, er pissegod.
Ja, og nu skal den så også være god. Fordi ja. Hvis der har været ja. Så meget palaver ellers, omkring, ja. Så, hvad hedder det, så går det simpelthen ikke, at den her film er dårlig. Fordi så tænker man, okay, så har du haft en dårlig oplevelse med filmen, og så er produktet jo også dårligt.
Ja. Jeg tror, jeg havde rådgivet, og altså hvis jeg var kommet ind i det, altså efter Weekendavisen, der er den jo kulmineret helt vildt. Jeg vil have sagt, har du nogle mails, eller har du noget, altså hvor du har sagt noget til ham, som er sådan lidt grænseoverskridende? Ja, det har jeg. Og så vil jeg se det og sige, ja, det her det er altså rimelig vildt, det du skriver, han. Altså, tror du ikke, du for fremtiden, altså bare skal... Jeg lige vil sige, tryk listen på pytknappen og sige, prøv at høre, vi har haft nogle kæmpe uoverensstemmelser. Ja, jeg har måske følt, at jeg har skulle bidrage med ret meget i forhold til, hvad jeg troede, men og det har jeg måske også været en smule knotten over, at jeg ikke fik, hvad skal man sige, credit for, men nu tror jeg, at vi skal se fremad. Der er en premiere, er det ikke sådan, man vil gøre?
Jo,
og absolut. Så kunne Bonke jo sige, jeg synes så også, han har det der tudekikssyndrom, altså det er meget, meget synd for ham. Jeg er bare sådan, hvis du gerne vil anerkende som en dygtig filminstruktør, måske du bare skulle være med at grave dig ned i, at det er synd for dig.
Ja, fordi du skal jo være mentalt robust, når du går ind og beder om flere millioner kroner og siger, ja. Okay, du skal håndtere hele det her sæt, ja. Alle instruktører, det ene og det andet. Det går så ikke, at du graver dig ned et hul, og så, går i krig med din...
Jeg tror over, at ja. En eller anden har talt ned til dig, fordi du ikke kunne finde ud af det.
Ja.
Hvorfor ikke hellere sige, Biggie kørte lidt af sporet, men by the end of the day, så har hele sættet af investorer, alle og Salim og jeg, vi har fået lavet et fedt produkt. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad man har. Altså, der lugter lidt af den der, jeg havde ellers det udtryk, at vaske sit vasketøj i offentligheden. Er det ikke sådan lidt?
Jo,
altså... Hvorfor det også? Vi ved ikke nok om det.
Jeg har det på den måde. Nu, når jeg laver store projekter, så, så har jeg jo tit andre med, fordi at jeg jo idéudvikler og så videre, ikke? Og så har jeg jo så forskellige fagpersoner med, der kan hjælpe mig med at lave det ene og det andet. Og der kan det da godt være, fordi at det er en lang proces, at man måske ryger i clinch med en anden omkring nogle detaljer eller et eller andet. Men der har jeg bare det princip at sige, at det forbliver mellem de personer, og det er ikke noget, offentligheden eller andre skal vide.
Nej, men det kan du ikke selv bestemme, hvis der for eksempel var nogle andre.
Nej.
Du kan ikke få dem til at skrive under på en kontrakt, men nej. For dig at
ja.
Se.
Ja, for mig at se.
Det er jo alle parter gør det.
Ja, netop, ikke? Men det er bare for at sige, at det er i hvert fald for mig, fordi det er fuldstændig uinteressant for andre. Og det er jo også et produkt, som hvis jeg så skal ud og vise et eller andet bagefter, så går det jo ikke, at det kommer til at handle om processen. Så skal
der ikke noget. Og det er jo det, vi ser tit, at nogen går ud og siger noget, fordi de er fornærmet, eller de bare vil have en eller anden form for retfærdighed, og så overstråler det fuldstændig det
ja.
Egentlig.
Ja, fordi de skal jo sikkert ud og promovere filmen sammen, måske også i udlandet og det ene og det andet, ikke? Kan de så ikke være sammen, eller altså, ja, jeg ved det ikke.
Vi må se, det lugter nærmest af retssag og alt muligt løs. Og altså, nu får jeg bare, hvis jeg var Dar Salim og Bonke, keep it low.
Ja, altså, bryggen kan kaffe, som Peter Belli engang sagde, eller toren hver gang, der var problemer, og hans kone June, de havde det der sådan en lille terapi-session i elevatoren. Og uanset hvilket problem det var, så sagde de altid, bryggen kan kaffe og snakke om det. Det.
Ja, det er lidt nemmere sagt, end gjorde ja. Det her. Men altså kan de ringe til Özlem Cekic.
Nå ja, brobygger, ja.
Og dialogkaffe.
Dialogkaffe,
det er rigtigt. Det er en blanding af Peter Belli og...
Yes. Så skal vi egentlig ud og sejle.
Nej, det tror jeg ikke, vi skal mere.
Nej.
Det er slut.
Det er slut, ja. Skibet er...
Velasquez.
Ja.
Enhedslistens bedste menneske.
Ja, hun har jo været en tur ude på farvandet, fordi hun gerne ville være med til at bryde Israels blokade og bringe nødhjælp ind til Gaza. Det er jo lidt omstridt, hvor meget nødhjælp der egentlig har været på de der flotiljebåde, men hvorom alting er, så er hun blevet tilbageholdt af de israelske myndigheder. Og der har jo så floreret en video, som er blevet optaget på forhånd, at hvis man ser den her video, så har hun altså blevet taget som gissel, altså taken hostage af Israel. Og det har jo fået Enhedslisten især til at gå på barrikaderne og bede om det ene og det andet af udenrigsministeren og statsministeren osv., ligesom tager stilling til, hvad kan de gøre her? Hvordan kan de presse Israels regering til at løslade Velasquez? Og en masse opslag, hvor at de udtrykker stor bekymring, og der er også billeder af hende, og billeder sådan nærmest grynede billeder, som om, at hun er død allerede, eller et eller andet. Altså som om, at hun er langt væk i et fangehul, og nu skal der en kæmpe stor løsladelsesproces i gang. Altså det, der er forhistorien, det er jo, at Greta Thunberg har jo været sted med den her flotilje før, som Velasquez jo også godt ved, og hun blev også tilbageholdt sidste gang, og også blev det for nylig igen, og de bliver jo løsladt relativt hurtigt, sat på et fly, og så sendt tilbage til Danmark. Så hele den der gissel-kidnapningsretorik, den kan man altså godt, synes jeg, stille alvorlige spørgsmålstegn ved.
Ja, der er jo alt muligt sådan juridisk. Er de opbragt i internationalt farvand, eller er de sejlet ind i israelsk farvand, og der er en eller anden lovagtig, altså sådan en, man refererer til med, hvad lande må, når de er i krig, og hvad, altså, så det fyrer om ørerne på en, om det sådan helt juridisk har Israel lov til at gøre, hvad de vil. Det synes jeg sådan... det er jo
en fair nok juridisk diskussion.
Ja, men den er også meget begrænset, fordi der er jo en kæmpe kontekst, vi bliver nødt til at tale om. Og det næste, men en af de ting, der også er tvivl om, som også bliver sådan mærkeligt, altså det siger jo bare noget om, vi har talt om det 100 gange i de her to år, hvor polariseret det er. Kommer de med, altså de starter med, sådan opfatter jeg det, vi sejler nødhjælp ind. Ingen andre, altså Israel ødelægger alt det her, gør sådan, at de stakkels mennesker ikke kan få mad og vand. Nu kommer vi med noget.
Ja.
Så da det hele viser det sig, at der er meget, meget lidt nødhjælp, så ændrer narrativet til, at det er en demo, som skal gøre opmærksom på alt fra folkemordet, altså til Israels, hvad skal man sige, behandling af de her af gazanerne. Og det er jo også et mærkeligt skift, de laver undervejs, fordi de ligesom tager, altså det der med at vi tager afsted med nødhjælp, det er jo egentlig på en måde sådan udtryk for, at man er et bedre menneske, at så er man jo ikke bare sådan en demonstrant.
Nej.
Men der er jo ufatteligt lidt nødhjælp ombord.
Ja, altså det, som Enhedslisten jo er ved at sige, det er, at Velasquez opgave her har været vigtig, fordi det udstiller, at Israel blokerer for nødhjælp. Og det vil de gerne sætte fokus på. Og så kan man så sige, at hele den juridiske diskussion om, hvorvidt Israel har haft lov til at tilbageholde de her personer på bådene, det er én ting. Et andet spørgsmål er, de her flotiljer har jo nok godt vidst på forhånd, hvad der vil ske, når de sejlede ind, inklusive Velasquez. Så spørgsmålet er også, om man har, ja, altså, det vil jo sikkert lyde provokerende for mange, men fremprovokeret, at...
Mm. Altså, man udnytter den taletid, man får... ikke bare på, altså at man ikke lykkes med sit forhævne. Men det har man vist fra starten.
Ja, for ellers har man heller ikke lavet videoerne på forhånd.
Og videoerne, altså det virker også mærkeligt. Altså det er sådan noget, jeg forestiller mig, hvis, altså det sidste ord.
Ja.
Altså som om, at hvis jeg dør i israelernes fangenskab, eller som indnappede mig, så er det her til min efter, altså så skal I sørge for, at den her kamp fortsætter. Slash, hvis jeg kommer ned i de ubehagelige israelske fængsler, så skal Lars Løkke gøre noget for at få mig ud.
Ja.
Det er jo, synes jeg, på mange måder almindelig sådan et aktivistiske greb.
Mm.
Der det selvfølgelig bliver provokerende overfor, det er, at der findes gidsler, rigtige gidsler i Gaza. som de her velståede, altså vestlige typer. Der er åbenbart en... Jeg ved ikke, altså det virker ikke som om, der er super mange palæstinenser med.
Nej, der er nogle få stykker.
Der er nogen, der er også skredet, eller i hvert fald over på nogle andre, både fordi de magtede ikke...
LGBT-personer.
Plus, altså det virker jo også er sådan, hold da op,
ja, det...
hvad er det for noget rod, det der? Så det der med, at man jo på den måde håner gidslerne, og på en eller anden måde giver en eller anden kæmpe støtte til Hamas.
Ja.
Fordi man bliver ved med at sige, at ja, nej, det handler ikke om Hamas, det handler om gazanerne, eller hvad man skal kalde dem. Det handler jo lige så meget om at få udbredt historien om, at Israel er et nazistisk, bosætter, kolonialistisk, apartheid-styre, der behandler alle dårligt. Og det, der bliver så grotesk, så bliver de åbenbart altså afhørt. Og hele målet, som Israel jo siger, det er, at de skal bare sendes hjem. Altså, og det er jo egentlig ikke det i en krig. Der tror jeg faktisk godt, de kunne vælge at beholde dem.
Mm.
De kunne vælge at, hvad hedder det, sagsøge dem, eller hvad hedder sådan noget, stille dem for en eller anden ret, hvis de ville.
Ja.
Godt, når de tabte dem. Jeg ved ikke, om de vil tabe. Men det bliver sådan lidt barnligt, når man ved, at det, der kommer til at ske, det er, at de får noget mad, og så bliver de sendt hjem, som de antihelte, de er. Altså, hvis jeg var... Der er helte inde i Gaza. Der er rigtige helte, og der er rigtige ofre. Er det ikke mærkeligt at lave sådan en... Nej, vi er helte og ofre herude.
Ja, altså, de kender jo drejebogen.
Ja.
Altså, Valeskes er jo taget afsted, velvidende, hvad der er sket nogle måneder før, da Greta Thunberg tog afsted med den første flotilje, så har hun lavet den der video på forhånd, hvis du ser det her, bla bla bla, så har hun så været i, tilbageholdt af israelerne i et par dage, og hendes parti derhjemme har sat himmel og hav i bevægelse og kræver det ene eller det andet, og så er der så lige pludselig en selfie af hende på vej hjem fra Kastrup i går eller i dag, tror jeg det er. Nu er hun kommet hjem, altså, så det var så historien.
Jamen, jeg tror ikke, du ser lige pludselig en selfie. Altså, som jeg ser det her, jeg synes jo, at det er jo anarkistisk teori, kommunikationsteori på højt plan, fordi der har mange formål. Et af formålene er at give støtte til Enhedslisten.
Mm.
Du skal simpelthen stemme. Altså, hvis du er enig i det, vi gør, hvis du er enig i, at Israel er et bla bla bla, og palæstinenserne er et undertrykt folkefærd, så er du også enig i Enhedslistens politik.
Ja.
Og det viser vi her. De går ud og siger, vi hylder en gammel spansktalende, Victoria Velázquez. Hun hedder ikke Velázquez, hun hedder Velázquez.
Mm.
Jeg ved ikke, hvor hun... Det er noget Sydamerika eller spansk et eller andet. Det er bare det, jeg synes, der er så på en eller anden måde som manipulerende. Og det virker jo, fordi hvis man... Altså, vi kører jo samtidig en dagsorden, hvor man gør konflikten dernede til dansk politik. Det er jo det, de lykkes med her, endda måske endda til kommunalvalget.
Ja, der er jo Enhedslisten...
Jeg kan jo ikke stemme på Velázquez, men du kan stemme på nogle andre, der hylder hende.
Ja, de kører den kampagne, videokampagne, der hedder Stem Palæstina.
Ja, og det bliver jo så og det er faktisk, jamen, hvorfor skal det blandes ind i en dansk kontekst, og det forstår jeg da godt. Det er da fordi, at hvis du er enig med at sige, at Israel opfører sig i helvede til, Danmark gør ikke en skid, de stakkels palæstinenser dør som fluer, for ikke, altså, så skal du stemme på os, fordi vores værdier er selvfølgelig også med biler og i Danmark og normeringer, dem skal vi nok fikse for dig også.
Ja.
Det er jo, jeg ved ikke, hvordan det kommer til at virke, men det er smart nok tænkt.
Ja, altså det der med, altså du behøver faktisk ikke at kigge i vores politiske program, nej, fordi du bør allerede nu vide, hvad det indeholder.
Ja, fordi du kan stole på, at når vi er imod Israel og for Gaza og for de undertrykte palæstinenser, så vil vi føre en politik i København eller Odense eller Aarhus, du kan være fuldstændig tryg ved. Og det er jo måske nærmest det, man sådan har manglet i dansk politik. Altså, at hvis man stemmer på Venstre, så går det netop op i børnehaver, og hvad ved de med plejesektoren. Vi sidder dernede og kigger på de der valgbrosyrer, hvor meget kan vi sætte kryds ved, og så finder vi ud af, ej, der er også noget ved de konservative, der er også noget ved Socialdemokratiet, og så bliver vi helt mistrøstige, fordi vi hører hjemme i fem partier. der skærer Enhedslisten jo bare igennem.
Ja.
Og siger, vi er jo ideologer. Så er du kvik nok til, at når vi så skal stemme i borgerrepræsentation i København, så stemmer vi selvfølgelig på et eller andet med nogle børnehaver, fuldstændig som du også vil.
Ja.
Og det, altså, DF kan lidt det samme.
Ja, Inger Støjberg også.
Men DF går altså mest frem i målingerne. Ja. DF siger, den her indvandrer, de skal ud, og de skal hjem, og dit og dat. Og når du så er inde i det, så skal vi nok sørge for, at det med plejehjemmene og bla bla bla. Og på en eller anden måde kan jeg godt forstå logikken i det, kan du ikke?
Jo, altså fordi den er jo super stærk, fordi du behøver ikke stå og, gå ned og diskutere nitty-gritty omkring ting, som folk alligevel ikke kan forholde sig til. De vil bare gerne vide, kører vores sundheds- eller vores hospitaler, børnehaver, kan vi få nogle billige boliger, kan vi det ene og det andet, ikke?
Og Enhedslisten demonstrerer en eminent evne til at være protestparti. Prøv at høre, vi har et medlem, der stiller sit liv og lemmer altså på spil. Nok ikke så meget, men det er jo den... Det er jo den tone, de har, at nu er de kidnappet og alt muligt, og hun kommer hjem. Så når du stemmer på os, så er det en stemme for protest imod racisme, protest imod top, at der er for lidt i topskat. Det giver virkelig god mening, og jeg forstår ikke, at de andre partier ikke minimum anerkender det.
Mm.
Fordi altså, når de griner af dem, når vi griner af dem og siger, hold det kæft, så bliver de stærkere.
Ja, altså det resonerer jo virkelig i vælgersegmentet, det her.
Ja. Og når de så hører, at nogen fra Socialdemokratiet sidder og griner af dem og siger, hvor er de latterlige luksusdemonstranter og sådan noget, så siger de bare, vi har jo ret.
Ja.
Modstanderen synes jo, vi er latterlige, men vi er ikke latterlige.
Og altså man kan sige, Enhedslisten har jo også, de har jo hele tiden, de har jo haft en anden flanke at skulle tage hensyn til, fordi Frie Grønne har jo hele tiden sagt, I er svage på Palæstina. Okay, vi trumfer med, vi tager lige en af vores MF'er med på en flotilje hele vejen til Gaza. Hvad gør I? I står bare
og så kommer de også med lidt, at selvfølgelig mener de ikke, at jøderne skal dø eller i Danmark eller noget. Vi er faktisk imod antisemitisme. Og så får de framet de Frie Grønne som helt gaglak. Altså, jeg så lige en eller anden video med Sikander, der står og siger, alle der skal laves nogle lister over dem, der hvad?
Ja, det er medier der er, og politikere, der er medskyldige i folkemord, de skal retsforfølges.
Ja, og det, men hvordan er man medskyldig? Det er åbenbart, fordi man har udtrykt et eller andet, altså...
Ja, eller i hvert fald bare ikke taget afstand eller et eller andet.
Ja. Og så tror jeg bare, at Enhedslisten, de sidder i deres strategiske headquarter og siger, okay, så tror jeg ikke lige, så kan de køre den der, der skal vi slet ikke hen. Vi synes slet ikke, at der skal være antisemitisme i Danmark og sådan noget. Så de, altså jeg er bare sådan, de er ikke dumme.
Nej. Og nu er hun kommet hjem, og så må vi jo se, hvad modtagelsen er.
Ja.
Jeg
kan se, at på net, altså de der, de, altså så der flere, der har skrevet, de har sådan noget frequent flyer til det israelske luftfartsselskab, og de bliver nok opgraderet til business class næste gang, og sådan. Og det er det omvendte af Stine Bosse, det der, hvor alt det, der bliver lavet grin med dem, det kan de veksle til goodwill hos deres vælgere.
Altså fordi Pelle Dragsted stod jo så sent som i går ved åbningsdebatten dagen efter Folketingets åbning, at sige netop, at altså, give en bredside til særlig blå blok omkring, hvorfor de har hånet, at hun tog afsted til Gaza, hvorfor de ikke har gjort noget, og hvis nogle af deres medlemmer nogensinde blev taget som gissel eller taget til fange, så skulle Enhedslisten i hvert fald nok sørge for at hjælpe til, og det ene eller det andet, ikke? Altså,
det er jo et narrativ, de bygger op falsk. Altså, at de er, og det er det, jeg synes, der er det mest... Altså, jeg synes, det er usympatisk. Jeg kan godt forstå kampagnegrebene og sådan noget. Det kan jeg jo sagtens, selvom jeg ikke er enig. Det er jo almindelig sådan strategisk tænkning. Men det, jeg synes, der er sådan lidt ulækkert, det er, at de pisser både på de israelske gidsler og de palæstinensiske, hvad skal man sige... helte eller ofre. Altså, det bliver sådan ligesom hokus pokus, mig i fokus, Velasquez Enhedslisten.
Ja, fordi altså, hvornår har man tit eller sidst set gissel eller kidnappede personer så at sige køre en so-me ikke kampagne, men i hvert fald SoMe spor med sig hele vejen, og så i en periode på over, hvad, 2-3 dage. Altså, det er...
Ja, ja, men jeg tænker bare stadigvæk, at jeg vil sige, at over for Enhedslistens vælgere og dem, der ligger sådan hangarounds, de køber jo retorikken.
Ja.
Med, fordi de køber ind på, at Israel er en besættelsesmagt, Israel er onde, Israel er dit og der, så køber de jo ind på, at hun siger, at hun er blevet kidnappet. Altså, jeg er slet ikke, altså, kidnappet. Altså, jeg kan slet ikke forstå ordet, brugen af det ord.
Nej.
Altså, og de sejler direkte ind, og så anholder de dem. Jeg tror, man vil sige tilbageholdt.
Ja, og det var interessant, fordi Pelle Dragsted brugte selv tilbageholdt. Han vidste godt, at han ville få ørerne i maskinen.
For det der kidnap, han er jo lidt klogere. Men det er jo så lige meget, fordi så har hun bare været i sin følelsesmagt, fordi det var så ubehageligt og bla bla bla.
Ja.
Vi må se, hvad der sker. Nu er hun heldigvis hjemme i god behold.
Ja, og vi er jo også et sted nu, hvor at, en første del af en fredsaftale jo er vedtaget.
Ja, altså jeg tænker bare, hvad sker der over på de amerikanske universiteter? Altså, ceasefire now, ceasefire now.
Ja.
Det virker helt som om, altså det virker som om, det er sådan den forkerte ceasefire.
Ja, altså...
Eller jeg tror ikke på det, fordi den sidste del af aftalen tror vi ikke på.
Mm.
Eller hvad? Altså, det er sådan lidt antiklimaks, så er det ikke, var det ikke det, vi havde?
Jo, altså, du bliver det bliver jo diffus, så skal det jo være, altså, det jeg tror, at det næste, vi kommer til at se, det er jo kontrollen med Gaza. Altså, at hvis Tony Blair og Trump jo skal sidde i spidsen for den der overgangsregering, eller hvad der er tale, overgangshåndtering af Gaza, at det er så det, man...
men jeg er bare stadigvæk ikke, altså hvis det her ikke er godt nok, og det kan selvfølgelig godt være, at der er noget, man synes er dårligt, men sådan generelt lidt positiv over for det. Hvad er det så, I vil have? Så kan jeg næsten ikke se andet, end så er det jo, at Israel strækker våben, pakker sig sammen og lader palæstinenserne overtage et land. Hvad er det? Altså hvis I ikke køber, at Israel er stormagten dernede, i hvert fald i forhold til, altså, og at de alt andet lige ikke køber ind på en etparti, eller en etstatsløsning med Palæstina, som det er svært i, så tænkte jeg. Det hører man jo ikke noget om.
Nej.
Og det lukker jo lidt af, at det er fordi, at det er Hamas, der styrer narrativet, og man ved godt, hvad de vil.
Ja.
Det kunne vi jo skrive en sang om.
Det kunne vi, og den, altså hvis krigen slutter, så den skulle nok ikke hedde, det var så det. Altså det ville være lige lovligt
kægt. Det kan godt være.
Jo, men... Men det er der i hvert fald en anden sang, der hedder. Den har Martin Brygmann været pennefører på. Og
jeg tror, han har alt. Den lyder nærmest, som om han har været helt alene om alt.
Ja, den har han udgivet på YouTube, og det er jo en sang, der på en eller anden måde er både et tilbageblik på hans karriere, og samtidig en status tilkendegivelse omkring fremtidsprospektet for hans... ageren, og det ser ikke gode ud, fordi han nedlægger i virkeligheden sin karriere med den her sang. Han siger, at det er den allersidste sang, jeg skrev. Det var så det. Det var mikroskopisk lysglimt. Jeg har begået fejl. Bla bla bla. Og ja.
Jeg hører det som sådan en, jeg takker af.
Ja. Ja.
Og rent kommunikativt, så kan man sige, han har jo takket lidt af. Måske ikke så frivilligt. Men nu vil han gerne selv have lov til at tage den historie ejerskab.
Ja.
Og hvordan kan jeg det? Jeg er musiker, jeg er sanger, jeg er entertainer. Jeg er også sjov. Så jeg skriver sgu en sang, som han så vælger i et eller andet udtryk. Det kan vi tale om bagefter. Men jeg tror, det er det, der ligger bag, at jeg vil have det sidste ord. Som så i sangen, måske ikke helt af det sidste ord. Der bliver der sådan lidt åbnet op for noget.
Ja, åbnet op, at det kan være, at vi ses igen en skøn dag.
Mm. Ja, altså, det er jo hans Bertelsen moment.
Ja.
Altså bare, han laver det bare selv, ikke?
Og ja, netop han.
Spotify, og ikke sagt et ord.
Nej.
Og i krise omtaler jeg i hvert fald, når jeg skal håndtere sammen med kunder, det der hedder, hvor er the final low?
Ja.
Altså, hvor er brandet det, så langt nede? Og, altså, helt nede, nu kan den kun vende. eller vi kan måske hjælpe dem til at vende her, fordi vi vurderer, at det her det er final low. Og det kan være, at det er hans final low. Og han har en plan om, at når han har gjort det her, så kan han måske gøre noget andet om et år eller to, eller han kan lave et samarbejde med en, hvor det ikke kun er ham. Og fordi det final low er jo ikke, at jeg skal dø eller noget. Han gør det jo nærmest sådan lidt det brune punktum 80'er-agtigt.
Ja, altså, men det som jeg synes er lidt underligt ved det her, det er, at han på en eller anden måde, altså sådan som jeg hører sangen, så er han blevet fyret af Danmark. Mm. Og det her, det er så hans afskedsreception, som han selv har besluttet, hvornår skulle komme.
Ja.
Og selv tilrettelagt.
Det er jo det med at tage ejerskab på, ikke?
Netop. Men det, jeg har det lidt underligt med, det er, at den kommer nu, og at, er der brug for en sådan afskedsreception? Altså, fordi der er jo ikke nogen, der har sagt, at han ikke kan komme tilbage. Der har været en formodning om, at det kan blive svært.
Men jeg tror, det er det, der ligger også noget satire i at sige, I dømte mig ud, det er jeg, der har bestemt det hele. Altså, ja. Og nu prøver jeg bare lige selv at sige lidt, og det er faktisk lidt sjovt, at jeg ligesom laver en ironisk tilgang på det, hvor han jo også netop prøver at lægge lidt mere luft ind i det, og lethed. Altså, han er jo ikke sådan, han er bitter, men ikke mega sur. Jeg siger ikke, om det virker, Martin. Jeg prøver bare at analysere mig til, hvad hans strategi er.
Jeg synes bare, at den, altså, det er for random, det her. Altså, den kommer bare lige pludselig, og
Hvad nu hvis, nu er jeg bare sådan djævelens advokat, hvad nu hvis der kommer noget, en stor, altså, noget, som virker i musikudgivelser? Det er jo sådan noget curiosity. Der kommer noget. Og lige pludselig kommer Jay-Z med et, eller hvad hedder han, et eller album. Altså, dang, så kom Beyoncé bare med noget. What?
Ja.
Og det er det, han måske prøver at kopiere. Så kommer det her out of the blue, og vi tænker, hvad? Hvad sker der her? Hvorfor det? Og det vil han bruge til et eller andet.
Ja. Jamen, det kan jo godt være, altså, hvis man skal gå sådan lidt børnepsykologisk til det, så kunne det jo godt være, at han tænker, okay, det her, det er en form for, jeg stopper, hvis der ikke er nogen, der hiver fat i mig og vil lave noget med mig igen. Det her, det er...
Så har jeg i hvert fald sagt mit...
Ja, jeg kan ikke mærke støtten omkring mig, og nu tager jeg konsekvensen af det. Så må folk ligesom sige, ah, Martin, det var ikke sådan, vi mente. Hvad hedder det? Prøv lige at have
hvorfor er det børnepsykologisk?
Om det er det der med at sige, når det der med at sige,
prøv
at
sige. Mere barnligt end
børnligt. Ja, sådan noget, så det gider altså, ja, det er mere barnligt.
Jeg er sur, altså jeg er sådan fornærmet.
Ja, og sådan noget, men så kan det hele være lige meget, ikke?
Ja, nu stopper jeg bare.
Ja. Ja, og så er der nogen, der kommer og siger, ah, så er vi måske også været lidt for hårde ved dig, og så videre, ikke? Du skal have en chance til.
Jo, men hvis han nu inden har en aftale om at skrive noget musik til et eller andet.
Ja, men så går man da ikke ud og siger, det er allersidste sang. Altså, så skal der gå lidt tid, før der kommer.
Jo, nej, det er rigtigt, det. Men jeg synes bare, nu sad jeg bare, så står der, han takker af, det er blevet kaldt. Gør han nu det?
Ja, det er jo... Nej, altså det her, det er jo en blanding, synes jeg, af at sige, prøv at høre, der er noget, der ikke er i orden her. Altså min... Det, han kan lave et mikroskopisk lys, det er sådan noget med, hey, jeg har bygget hele min karriere op. Den reducerer han jo i øvrigt selv til...
Ja, det synes jeg så også. At, ja. Og så siger han, der var tvivl og vilde vildskud undervejs, flove, fodfejl og fadæser. Men han har altså... Han har holdt fast ved, som han jo har gjort fra starten. Så var det altså heller ikke værre, det jeg gjorde. Er det ikke det, han gør igen?
Jo.
Det bliver jo sådan helt jæstorfsk, altså hvor man bliver ved med at fastholde sin uskyld.
Altså det der er overskriften, man kan godt sige, det var så det af underteksten, det der er overskriften, det er, I fik det, som I ville.
Mm. Ja, det blev jo, som I sagde.
Ja.
Altså, det er lidt, og det er sådan lidt, jeg havde faktisk en flot karriere, men den har I pisset på.
Yes.
Okay?
Jo.
Så den der bitterhed er lidt for tydelig. Og igen ved han jo godt, at hvis han bare laver virkelig sjov med de her kvinders oplevelser, så vil han få stryg. Så han prøver sådan lidt at møde dem med nogle flove fodfejl, eller fadæser, eller hvad det var. Men det er ikke rigtigt, vel? Altså, han mener jo stadigvæk, fuck ja. Yeah.
Ja, fordi sangen handler ikke
meget. Det er bare min karriere, altså, og det er jo bare så synd for mig. Det er jo det, han siger.
Fordi hans flove fodfejl og fadæser spiller jo en lille bitte birolle i den her sangs budskab om, at min karriere er slut, og jeg er selv sådan lidt i tvivl om, hvordan i alverden det kunne have været kommet hertil.
Ja, altså det har jeg jo egentlig ikke gjort.
Nej. Men jeg kan bare konstatere...
Også, min sidste melodi, altså jeg synes også, altså manden er jo ikke... Det er jo ikke... Altså Jørgen Let er jo ikke engang... Altså
prøv, nej.
Bare sådan igen. Altså vi er der vidne til en Jørgen Let, der kom sig.
Ja.
Han holder fast i sit... Det kunne være, der hører i det der... Han fortrød egentlig ikke noget.
Nej.
Hvorfor kan han komme sig, når Martin Brygmann ikke kan?
Jamen, det tror jeg, der er en helt bestemt årsag til, og det er, at Levemandskarakteren var så langt mere til stede hos Jørgen Let, end den er hos Martin Brygmann. Altså, Jørgen Let var jo ham, der var poesi og kunne lide glas portvin.
Der er også noget eksotisk over den der kokkepige. Det er ikke en, der hedder Hanne.
Nej.
Ishøj.
Nej.
Altså, det er noget eksotisk, hvor han ligesom, uden at sige det, gør det... Det var ikke en anden tid, det er en anden verden.
Ja, plus han også...
Der er Brygmanns, det er alligevel sådan noget, sige en eller anden kendt sanger, der siger det, og altså, det for... Der er ikke noget levemand over det, det er lidt, nærmest lidt patetisk, ikke?
Ja, jo, og forskellen er også, at Jørgen Let selv skriver om det, Martin Brygmann blev afsløret.
Ja.
Men
stadigvæk vil jeg sige, hvis han har sagt undskyld, og lad være med at sige, at jeg var bare en ranglet dreng, der troede, jeg var grim, og jeg kunne slet ikke forstå, at piger ville have mig, og sådan bliver jeg ved med at sige, da jeg bliver voksen. Hvis han har sagt fucking undskyld, og gået ind i sig selv, eller nærmest sagt, prøv at høre, jeg har jo været helt off, altså, det kan godt være, det var fortsat, men han, altså, at han ikke var blevet tilgivet, det her, det synes jeg virkelig giver ikke nogen mening, fordi den der bitterhed er der.
Ja, og det, altså, og jeg tænker også, grund til, at jeg ikke lige kan se et nært forestående comeback i forhold til, at han så skulle være med i det ene og det andet, det er, altså, jeg synes ikke, altså, det vil give meget, meget lidt mening at lave sådan en finalitet i en sang som denne her, og så springer du altså ud med et stort repertoire to uger efter, og siger, jeg er tilbage.
Ej, nej, så skulle der være en lille stikpille eller et eller andet. Men det er som om, han alligevel kombinationsmæssigt taler ind til den målgruppe, der synes, han er blevet alt for hårdt behandlet.
Ja.
Men det er jo ikke dem, der skal redde ham. De synes jo bare, at skal komme frem.
Ja, altså...
Det er synd for.
Ja. Eller, jeg tror også, han ønsker, at dem, som har offeret ham på bålet, så siger... Jamen, var det så det? Altså,
ja.
Hvad hedder det?
Ja, men så går det jo imod igen, at han har skrevet sådan en final-sang, ikke?
Altså. Jo, men så må han lade det være.
Jeg forstår det ikke, og det er det, jeg prøver at lede min hjerne, om der er et eller andet mystisk strategi, han har.
Ja.
Men igen er det bare sådan, det kan godt være, hvis nu manden han har taget døgnvagter, eller på et eller andet, det ved jeg ikke, altså et eller andet almindeligt job, det ved jeg ikke, om de ikke gør, eller de gør i skjult, eller hvad, eller om de bare lever af de penge, de har. Det er sådan som om, at de er hævet over almindelige mennesker i deres, den der sindstilstand.
Ja, altså der er ikke sådan noget, nu skal jeg på dagpenge, eller nu skal jeg ned og søge.
Jeg ved ikke, om han er blevet inviteret ind i den der Aalbæk klub.
Det er han højst sandsynligt.
Det er altså også et mærkeligt projekt, fordi det er sådan, altså hvis du gerne vil ud af det her, så tænker jeg ikke, det er noget kæmpe klap på skulderen ud og til at blive inviteret ind i hans klub, krænkerklubben der.
Nej, det virker nemlig sådan en klub, hvor man siger, okay, det er i virkeligheden resten af Danmark, der tager fejl, og vi er simpelthen bare blevet offret for den.
Ja, og nu holder vi sammen og sidder og fortæller hinanden, hvor gode vi er, og hvor sønt det er for os.
Ja, så ikke
det er bare sådan et dødskys, hvis man får den op, invitation, så var sådan, wow, så tror jeg lige, jeg flytter til Portugal, ned til Sass Larsen.
Ja, jeg tror ikke, han har fået invitationen, bortset for det.
Åh, det ved man da aldrig.
Nej.
Det må han jo ikke sige, hvem. Altså, han sagde, at Spang har fået den der, men han, der er ikke nogen liste over, hvem der er medlem. Det var det, han ikke ville. Det er åbenbart hemmeligt.
Ja, det kan være, at de får besøg af en muldvarp på et tidspunkt, og så...
Ja, jeg ved, at den ligger på Spotify. Kan man se, hvor meget... Altså, jeg har ikke forstået noget, men hvor mange mon, der har downloadet eller hørt den der sang?
Altså, jeg har hørt den på YouTube. Der er den blevet hørt 13.000 gange. Og der
er ikke...
Nej, altså han har udgivet den på sit eget produktionsselskab, der hedder Brygland. Og der har han 459 følgere sidst, jeg tjekkede. Så han må lige have lagt den op. Og så 13.000, der har hørt.
Ja, og det er jo så, altså, jeg tænker, nysgerrighed er drevet.
Ja, ja.
Det er ikke sådan, hey, kæmpe fan af Brygman, jeg skal lige høre det.
Men jeg ved ikke med Spotify, om den er gået helt amok. Altså, det er jo ikke sådan en, man har jo ikke hørt den i radioen, vel?
Jamen, er det ikke. Der er jo ikke nogen, der vil spille den i radioen, tror du?
Nej, det tror jeg heller ikke.
Vi kører bare sådan noget P3-evigheds...
For 8. uge i træk, så kommer det var så det på førstepladsen.
det er også som om, at der jo ikke ville lave sådan en eller anden kæmpe danse. Jeg vil jo have sådan noget med... Så går jeg ud i det blå, kun med klipklapper på.
Og ja, ja.
Den er jo i det... Det leje der, men den er alligevel også bare virkelig kedelig. Og så har jeg også prøvet at være sådan lidt finurlig.
Ja.
Ikke?
Jo, altså jeg synes, der er for meget eller sådan brun punktum satire, og så
ja,
er samtidig
altså, kombineret, mere, vel?
Kombineret med bitterhed, plus en mystik omkring, hvad han vil med det der. Og det synes jeg bare, det er en kombination, som fungerer rigtig dårligt.
Den fungerer kun på et plan, det er, at den er blevet omtalt i alle slader, alt, og nogen har hørt den.
Ja.
Men, og det er det.
Ja.
Det kan være, lad os se, om der kommer en EP. Er det ikke 7 numre senere? Det er åbenbart det, jeg skal vi ved?
Ja, det vil jeg godt, og jeg vil ved på...
Jeg tror, der kommer, og du siger...
Det gør der ikke. Ja. Så vi, og du...
Hvor langt har vi? En måned?
En måned, ja. Altså, ja. Jeg tror allerede, jeg fører med et andet vedmål, men det kan jeg dårligt huske, hvad jeg er. Det var, jo, om Sass Larsen ankede sagen.
Det tror jeg ikke, ja. Det, der kan, har jeg sagt, at Jan gjorde?
Yes, det har vi på lyd, du. Det
tror jeg noget, du digter.
Nej. Nå.
Men det er så, okay, så siger vi, at jeg tabte det, men så vinder jeg det her, så står der i det.
Alright.
Men først... Selvfølgelig. Altså lige nu er jeg godt klar, at der står 0-1.
Ja.
Okay, jamen tak for denne gang. Det har været, jeg håber, I har hygget jer lidt, og ja, jeg ved ikke, om vi kan tillade sig at blive, at vi håber, I er blevet lidt klogere, men jeg vil godt våge pelsen.
Ja, det synes jeg også. Det synes jeg, altså det...
Klogere er vel også at få noget indsigt i, hvad nogle andre mennesker mener om noget.
Ja, i hvert fald bidrager til, hvis folk sidder derude og tænker over de sager, som vi har bragt til torvs om. Hvad sidder de og tænker over, for eksempel at Bosse er med i Q&K, og hvad sker der i hovedet på folk, når de læser om Dar Salim og Bronke osv.? Og så tror jeg da, at vi jo forsøger at bidrage lidt til nogle perspektiver på det.
Præcis. Ha' en rigtig god weekend.
Tak for nu.